dagen, eerst wat we inderdaad in nieuwsgierigheid, in leren en iets weer met de fysieke wieken. Je hebt een situatie tram weer te lopen in Druschen, ik had een auto in Druschen. Wij kafetuar logo ja që të shmërështë dhe publikë dhe publikë pra në konferencën për shtyrë. Disa elementet që kanë frimzuar, si pas autore që kanë frimzuar këtë logo janë këto. Si që shihet edhe nga logoja, personi njërëzor është në qëndër të kësaj logo, pra që personi njërëzor që i marë Zotit, i marë Godej, dhe ky person njërëzor pra qitet në ecje, dhe për drejtohet kryqit. Ky është elementi i parë dhe i rëndësishëm i logos. Anë këmbëve të ti personit gjëndën disa njëva gjaku. Gjaku, është në fakt që në shumë kulturët e tjera është simboli i sakrificës dhe dëshmije vërës. Në rastin konkret të kësaj logo, autori mendon që edhe ka dashur të transmitojë mesazhin që tjera është një vuajtje e përbashkët, e martirët kishës katolike për jo vetëm. Është një sakrificë të gjithëve, burra, gra, besimtar dhe besimtar që kanë vuajtur në shtitën e regjimit dhe që vojë sakrifice e shqiptare pa qitit e këto një oma gjako. Pasaj, shikohen dy krahet në gjitur lartë të personit, e që jeshtë pa qitur në logo, dhe këta duke sigur mbajnë dhe lartë logon, motën e vizitës pra se bashku me Zotin dhe që shpresës që në gëzhenjen. Kështë ka dy kuptime, ka dhe sigur e mbajnë në dorë këtë lajnë ka që bukur, këtë motë ka që bukur, për një herë dhe duarit janë në lartë, janë breqiojtë. Pastaj element shumë i rëndësishëm është kryqi. Nga pjesa e motos, kur është shkruar moto e vizitës së atit shenjt, ka tre shkallëza të vogla që simbolizojnë disa hapa që duhen bërë për shkuar drejt kryqit, pa nuk është një rrugë e thjeshtë për shkuar drejt kryqit. Dhe pas kryqit janë rrezet e diellit që shpërthejnë që domethënie kanë shpresën. Pastaj element tjetër janë ngjyrat e tanishme në logo dhe autori ka dashur të paraqes dhe ngjyrën e zezë edhe të kuqe, si dy ngjyra që të përfaqësojnë ngjyrat e shëmundjes shqiptare. Dhe një herë di tek motu ja shkruar janë në dy ngjyra të tjera, ngjyra e verdhë dhe ngjyra e fondit i bardhë që të përfaqësojnë shëmundjen e Vatikanit. Ta ka dashur që të gjithë këto ngjyra të ketë një sintezë e bukur edhe simboleve të ngjyrave të shëmundjes të dy shteteve.